Tere teile! Olen mikrofoni taga järjekordselt ja mu ees on mu isa Harvi Haameri jutluste raamat. Loen täna jutluse, mille pealkiri on Kristuse tunnistaja. Kirjakohaks Matteuse rõõmusõnumi 10. peatükki 16-20. Salmini. Vaata, mina läkitan teid nagu lambaid huntide keskele. Olge siis arukad nagu maod ja vagurad nagu tuvid, aga hoiduk inimestest, sest nad annavad teid ära kohtute kätte ja piitsutavad teid koguduse kodades. Ja teid viiakse minu pärast ka maavalitsejate ja kuningate ette neile ja paganaile tunnistuseks. Ja kui nad teid annavad kohtu kätte, siis ärge muretsege, kuidas või mida rääkida, sest teile antakse sel tunnil see, mida teil tuleb rääkida, sest teie ei ole need, kes kõnelevad, vaid see on teie isavaim, kes kõneleb teie sees. Aamen. Kes siu surnuks materdab, pidi andeks saama 7 surmapattu. Nõnda kuulsime lapsepõlvest targematelt poistelt. Aga nüüd pean oma jutluse aluseks võtma Jeesuse sõnad, millega ta soovitab oma jüngritele eeskujuks võtta madu. Nõnda ei paistnudki too roomajani põlastava lojusena sellest hoolimata, et ta oli esimesed inimesed ahvatlenud paradiisi õnneaja maha mängima. Rahvapärimuses elas madu edasi kui tark olevus, kelle arukus ning kavalus olid inimesele kadestatavad. Nõnda polnud Jeesus esimene, kes maaarukust inimesele eeskujuks seadis. Ateistlik propaganda on maalt salvamise kunsti kõvasti selgeks õppinud ja sellest Jeesuse soovist välja lugenud soovitust kavalusega kaas inimeste keskel asju ajada. Nõnda pole nende hinnangul usklikud mitte midagi muud kui viguri tegijad ning võltsid. Kui tahame Jeesuse sõnu õigesti mõista, siis peame natuke ka uurima sõnade ning ütluste mõtet ning sisu, millega Jeesus on pöördunud inimeste poole. Ühtlasi peaksime põgusalt ka inimese arusaamisi tundma õppima ajastust, mil ta seda on ütelnud. Muidugi polnud tol ajal veel loomi ja loodust nii põhjalikult läbi uuritud nagu tänapäeval. Madu oli salapärane olevus, ta võis valitud ohvrile käratult läheneda ja vaenlase eest sama osa vasti minema lipsata. Mitmes muistes usundis austatakse madu jumaliku auga. Ka meie esivanemad on tundnud aukartust ussi kuninga ees, kes pole keegi muu kui kunagiste maakummardajate pühaduse meelde tuletaja. Ja piiblis pole madu mitte üksi inimeste, esimeste inimeste jumalale vastuhakkule ahvatleja, vaid ka päästmise sümbol, mida Jeesus oma kõneluses Nikodeemusega on meelde tuletanud. Kord vaatasid Iisrael lapsed kõrves vaskmaole ja jäid elama. Jeesus võrdles ilma pikemata ülendatavat inimese poega selle Moosese ridva otsa kinnitatud vaskmaoga ja arstiteaduse üliõpilased ateistlikus ülikoolis kannavad mütsi äärel üsna rahulikult toda piiblimadu, mis on saanud terveks tegemise kunsti sümboliks. Samasugune lugu on tuvikesega. See on saanud vaguraks linnuks, ehk ainult üsna pealiskaudsete tähelepanekute kaudu. Kui teda näha sõbralikult kudrutamas, siis võiks seda temast arvata, aga muidu on teada, et ta pesast halastamatult välja viskab üleliigse poja ja kakleb teistega nagu kord ja kohus. Et tuvi on saanud rahu sümboliks ja selleks on jällegi piibliraamat kaasa aidanud. Teda kujutatakse tänapäeval rahupooldajate piltidel õlipuu oksakesega nokka vahel, just nõnda nagu Noa teda nägi veeuputuse vaibudes tagasi pöördumas laeva. Võib-olla mälestuseks tuvikese rõõmukuulutusest pääsemisele Noa laevas sai ta ka evangeeliumis püha vaimu kujutavaks sümboliks, kuna ta taevase rõõmukuulutajana on tulnud Kristuse kirikku laeva. Nõnda ei pruugi madu olla ei arukas ega tuvi vagur, aga et kunagi on neid sellistena iseloomustatud, siis mälestus sellest on jäänud muistetesse ütlustesse ja tänapäevalgi peame üsna loomulikuks, kui kedagi võrreldakse loomaga. Kas ta on siis julge nagu lõvi, tugev nagu karu või räpane nagu siga? Sääljuures ei pruugi lõvi sugugi olla ainuüks julge, karust on veel tugevamaid loomi ja mõnigi siga peaks solvuma, kui teda võrreldakse poris ukerdava inimesega. Miks Jeesus soovib, et tema õpetuslapsed oleksid arukad nagu siud ja vagurad nagu tuvid? Ta saadab neid inimeste seltskonda, kus ootab palju ebameeldivusi. Küll on seda ühiskonda püütud kasvatada, aga ta on ikka jäänud seks samaks kiskjate karjaks, nagu ta on olnud juba muistetes päevades. Inimkonna ajaloos pole niiskuseid kogemusi, et inimene oleks olnud inimesele vend. Ei ta on ikka ja jälle ilmutanud oma kiskja hundi lõusta. Võib-olla nüüd kasvab üles uus inimpõlv, kes hakkab neid unistusi teostama, mis on kirjutatud kommunistlikus moraalikoodeksis, kus on öeldud, et inimene saab inimesele sõbraks, seltsimeheks ja vennaks. Küll oleks meeldiv säärane ajastu, kus me seda võiksime kogeda, aga seni kaua, kuni meid ümbritsev inimeste keskkond, oma kiskja loomusega peame sellesse ettevaatusega suhtuma. Kes? Nimelt need, kes ei taha huntidega koos ulguda. Öeldakse küll, et hunt hunti ei pidavat murdma, aga inimhunt teeb seda kõige jõhkramal viisil. Mis siis veel lambad nende keskkonnas peaksid ootama? Usklikud kogevad seda eriliselt, niipea kui hundi moraaliga keskkonnas ära tuntakse, et sa jumala riigi asjadega tegemist teed, klähvivad kõik koerad su kallal ning kisuvad sind otse hundi kombel. Ja Jeesus, saates oma õpetuslapsi seesugusesse vaenulikku keskkonda, annab neile õiged käitumisreeglid. Nad ei lähe mitte oma keskkonda ainult vaiksete lammastena, keda võiks varsti kõige naha ja villaga nahka panna, vaid nendena, kellel on palju suurem missioon. Nad peavad seda keskkonda muutma, nad peavad selle võitma, selles võitma Kristusele hingi. Jeesus ei saada oma jüngreid maailma, et nad selles inimestele tere hommikust ütleksid, vaid et nad süütaksid nende südamest tule. Väliselt jah, otse kui lambad, otse kui suu täis kellele kiskjate keskkonnale, millesse nad lähevad. Ja nõnda on jumalatu maailma hundi kurk neid tuhandete kaupa neelanud. Ta on neid põletanud, lõhki kiskunud ning mõõgaga tapnud, aga nad on siiski oma läkitused täitnud, need Kristuse lambad keset kiskjate keskkonda. Nüüd oleme meie selles maailmas ning jätkame selle kõrge kutsumuse käsul esimeste õpetuslaste tööd ja jälle otse kui lambad huntide keskel. Ja selle maailma naerda, tögada, kihvade, kiskuda ja hammaste pureda, aga me pole üksi ning abitud. Jumal annab meile imelise tarkuse elada ja ka jumalatus keskkonnas nõnda, et meile keegi ei saa haiget teha ja et me seal juures siiski oma kutsumust silmas peame. Jeesus õpetas oma jüngreid kartmatult minema huntide keskele. Ehkki nad oleksid nagu lambad, aga tarkus ja tasakaalukus, mida nad ülevalt saavad, kindlustavad neile võimalused ka kõige raskemates tingimustes täita oma missiooni. Selles arukuses, mis nad jumalalt paluvad, saavad nad kõigepealt hoietuse, mitte õrritada hunte. Hoiduge inimeste eest, õpetab Jeesus. Harva soovivad nad sulle head. Tänapäevani on neile hea meelt valmistanud Kristuse tunnistaja ettega kiusata. Kui Neero omas kimbatuses suunas rahva viha kristlaste peale, neid tuhandete kaupa hukates ja kui keskaja pimeduses Kristuse tõsiseid tunnistajaid tule riidale tasiti, siis küsime, mis ajendil neid tänapäeval taga kiusatakse. Laimatakse avalikkuse ees ning nende üle kohut mõistetakse. Aastasadade kogemused peaksid usklikke õpetama maotarkust ning tuvivagarust oluliseks pidama, et mitte kiskjatele huntidele jalgu jääda. Paljud usklikud ei tea, kui oluline on praegu arukas ning tagasihoidlik käitumine, et hunte mitte ilma asjata ärritada. Nad ei tee seda ja siis on tagajärjeks palju pahandusi. Ometiga maa valitsejate ja kuningate aujärgede ees peavad usklikud seisma, et tunnistust anda neile ja paganaile. Paulus ei rääkinud oma kohtu ettevedamisest ning vangipõlvest muidu kui uhkustundega. Tõesti, see oli midagi väärt. Kui ülbe kuningas Agrippas Paulusel tunnistas, ei puudu palju, et sa mindki meelitad usklikuks saama. Seepärast ei olnud Paulus nördinud, kui tema kaasmaalased ta okkupatsioonivõimudele reetsid. Ta võttis seda kui võimalust ka nende ees Kristusest tunnistust anda. Üks naine, keda ma varjasin Saksa okkupatsiooni ajal, kui kommunisti, kaebas minu peale. Ta oli ainuke, kes kaebikirja ülematel oli teinud sooviga, et mind vangi pannakse. Ma ei solvunud. Ta pidi seda tegema, et ma ka nende ees võiksin Kristusest tunnistust anda. Selles kiskjate keskkonnas me ei pruugi oodata jumalatult inimeselt, et ta sind hellitaks. Kui palju jõhkardeid, kes usklikele haiget teevad, ei tea seda, et Jumal just neid tarvitab. Kui palju märtreid oma julge ning kartmatu tunnistusega sai paganaile tee avajaiks Kristuse juurde. Ja sellepärast, kui keegi peaks viidama kohtu ette, ta ärgu sattuga segadusse. Ta pole seal üksi. Tema isa vaim annab talle suu ja sõnad, millega ta enda ja oma kutsumuse eest peab kostma. Paulus kirjutab Timoteusele, kui ma esimest korda enese eest kostsin, siis ei olnud ükski mu juures, vaid kõik jätsid mind maha, aga issand oli minu poolt ja kinnitas mind. Nõnda kinnitas issand surevat Stefanust, Kristuse kiriku esimest märtrit ja nõnda kinnitab temaga Kristuse kiriku viimast tunnistajat. Olgugi lammas huntide keskel, olgugi nende kiskuda ja teotada, siiski mitte ilma abita. Paulus luges üles, mitu korda teda on vitstega pekstud ja kividega visatud, aga siiski kõigest läbi kantud ja päästetud. Kristuse kiriku tunnistajate ajalugu on Jumala kõige imelisema armukandmise ajalugu, kes oma lambaid on söötnud nende vaenlaste silmade nähes, kes otsa kisk ja hundiküünte vahelt on nad ära päästnud. Tõesti, see on usklike kogemuste ajalugu, kes ühest suust võivad tunnistada, et neid isa kättes ei või iialgi hukkuda. Kui kinnitavad on need kogemused usklikele, kus nad on tohtinud Kristuse tunnistajaine seista kohtu ees ja võinud vastata sõnadega, mida isa vaim neile sel tunnil on andnud. Isa vaimu imeline juhtimine on saanud avalikuks nii mitmes tunnistajas, kelle käest ka nüüd on aru päritud kohtute ees, kus taheti Jumala au jalgega tallata. Kristus on üles tõusnud, hüüdis vana preester, 100 000 pealise rahva hulgas ees, kes olid parajasti kuulanud tähtsate meeste usuvastaseid propagandakõnesid. Rahva hulk mürises talle vastu, ta on tõesti üles tõusnud. Nõnda võisid hundid hakata murdma. See Jumala mees oli oma kutsumust austanud. Ta oli isa vaimu õpetatud, sõnad edasi ütelnud ja see tunnistus pani jahmuma kõige ülemad kohtumõistjad. Konvoi ülem, noor vene poiss, kutsus mind tööle minevate vangide rivist välja, et mind mõnitada. Ta ütles, räägitakse sa olla papina teeninud. Mina hüüdsin talle vastu, ma olen nüüdki veel papp. To noor mees automaat kaenlas ja ei tummaks, aga läbi vangide rivi oli kuulda summutatud hea tahtliku mõminat. Nüüd ta võis teha, mis talle meeldis. Ta ei laskunud mind maha, vaid saatis paari roppu sõimusõnaga rivisse tagasi. Kui meil on kogemused seesugusest Jumala juhtivast ning kinnitavast armust, siis ei pea meid enam kohutama kiskjate keskkond. Usklik ei pruugi luua omale illusiooni sellest maailmast, nagu peaks teda kusagil hellitatama. Kui ta arvab, et ta on kodus omaste keskel, siiski vabamalt, et ta kodus omaste keskel siiski vabamalt hingata saab, siis ta eksib. Uskmatu perekond on see sama, mis uskmatu keskkond. Jeesus ennustab, et tema nimi teeb lahutusega vanemate ja laste vahele. Kui palju lapsi on ka nüüd külmavereliselt maha salanud oma usklikud vanemad ja vanemad oma usklikud lapsed. Ma tunnen ühti jutlustajat, keda tema nimekas isa maha salgas Kristuse tunnistuse pärast. Ma tean ema, kes arvab, et ta usklik tütar pole muud kui napakas. Kui palju on neid lapsi, kes häbenevad oma vanemaid sellepärast, et nad Jumalat paluvad ja Kristust tunnistavad. Teid vihatakse kõigest minu nime pärast, ütleb Jeesus. On selline tunne, nagu oleks ta neid sõnu üteldes näidanud 20. Sajandi võitlevat ja kannatavat kirikut. Jeesus andis kahe kindla võimaluse pääsemiseks ja see on lõpuni kindlaks jääda. Millal tuleb lõpp? Millal Jumal muudab maa palge? Võib-olla on see ehk alles üsna kaugel ja meie oleme senikaua juba 7 surma surnud. Aga see järgu tehku meid kurvaks. Selle asemel on meie katsumuse aja lõpp ju käehaardelises ulatuses. Inimlik jõud on hoopiski piiratud. Mida rängemini talle liiga tehakse, seda rutemini Jumal teda tema piinadest ka vabastab. Stefanos teadis seda kivirahe all, sellepärast ei palunud ta mitte, et mõrvarid teda nii ägedest ei ründaks. Ta igats ainult ühte, näha lõpuni avatud taevast. Tee käimise lõpp pole enam kaugel. Pole kaugel enam see silmapilk, kui sa mõõga annad jäädavalt tema kättesse, kes sind sõdima õpetas. Inimlik vaevade lõpp pole kunagi nii kaugel, et sa ei saaks jääda otsani kannatlikult püsima. Seda on teadnud kõik veretunnistajad, kelle üllat kujud on jäänud särama Kristuse kiriku ajalukku nagu selged taevatähed. Seda pead teadma sinagi, kes sa veel pead kannatama ja tunnistama selles kiskjaid hunte täis maailmas. Aamen. See jutlus on peetud Tarvastus 23. Septembril aastal 1962. Mõtlesin ise seda jutlust tugedes. Kui paljud asjad on küll minevikus nii olnud, aga kui paljud asjad ja olukorrad on ära tuntavad ka tänapäeval, need olukorrad, mida siin jutluses nimetatakse, olge hoitud ja õnnistatud.